Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Казакстан төрагалыгы этип отурган Ислам ынтымакташтык уюму Бириккен улуттар уюмуна мүчө болуу жөнүндө өтүнүч тапшырган Палестинаны колдоду.
Дәл хәзер Палестинаның мемлекеті тағайындалама, Біріккен ұлттар ұйымында жоқ, әрине өткен даулы мәселе.
Палестиннің өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізетін уақыты әлі қашан келді?
Барлық мемлекеттер қолдаса ғана, ол мемлекет жеңіп шығады деп ойлаймын.
Атыраудағы діни экстремизммен күрес жергілікті оқу орындарында жалғасып отыр. Желтоқсан оқиғасына лайықты баға берілуін сұрап президентке хат жазған Желтоқсан қайраткері Қадыр Есімбаевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілігіп отырған негізгі тақырыпты ұсынғалы отырмын. Қазақстан төрағалық етіп отырған Ислам ынтымақтастығы ұйымы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болу жөнінде өтініш тапсырған Палестинаны қолдау туралы қарар қабылдады. Қазақстандық саясаттанушылар мұны оң бағалап отыр. Саясаттанушы Расул Жұмалының айтуынша, Израиль мен АҚШ қиын жағдайда қалып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Палестина автономиясының басшысы Махмуд Аббас Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында мәлімдеме жасады. Біріккен ұлттар ұйымына мүше болу жөніндегі өтінішін ресми түрде жариялап, ұйым басшысы Пан Ги Мунға Палестина мемлекетін мойындау туралы ресми түрде өтініш тапсырды. Сонымен қатар Махмуд Аббас палестиналықтар Израильмен бейбітшілікке қол жеткізуге тырысып жатыр, бірақ Израильдің қоныстарды кеңейту сияқты екі жақты келіссөздерінің жалғасуына кедергі жасап отыр деп айтып көрсетті. АҚШ пен Израиль палестиналықтар Біріккен ұлттар ұйымына мемлекет мәртебесі жөніндегі өтініш тапсыруына байланысты өкініш білдіріп, Палестина автономиясы билігін келіссөзге шақырды. Өз кезегінде Ислам ынтымақтастығы ұйымы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болу жөніндегі өтініш тапсырған Палестинаны қолдау туралы қарар қабылдады. Бұл туралы ұйымның сыртқы істер министрлері кеңесінің қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов Twitter парақшасында былай деп жазған. Палестина президенті Махмуд Аббас Қазақстан бастамасымен Ислам ынтымақтастығы ұйымы сыртқы істер министрлері арасында сөз сөйледі. Ұйым Палестина мемлекетін қолдау туралы қарар қабылдады делінген. Қазақстандық саясаттанушы Расул Жұмалы болса, Қазақстанның Палестинаны қолдап шыққанын құптап отыр.
Арада 62 жыл өтсе, палестиналықтар өздерінің мемлекетін тағайындалмай отыр. Бұл үлкен әділетсіздік әлемдегі. Және Қазақстан сияқты мұсылман мемлекетінің осындай Палестина сияқты ағайынды халықты қолдап отырған мен өз басым өте дұрыс деп санаймын. Баяғыдан ақ қолдау керек еді. Бірақ дәл қазір Палестинаның мемлекеті тағайындалады ма? Біріккен ұлттар ұйымында жоқ. Әрине үлкен даулы мәселе. Себебі Америка Құрама Штаттары бұған қарсы шығып отыр. Өйткені бұлар Израильді қолдайды. Американың өзінде шешім қабылдаушы орындар сионистік еврейдің лоббиіне өте қарап қалған.
Расул Жұмалы Израиль мен АҚШ-тың саяси жағдайы күрделенгенін айтып отыр.
Израиль өте қиын жағдайда отыр. Оған қоса баяғыдан бері аймақтағы жалғыз ғана одақтасы Түркияның өзі қазір Эрдоған бастаған Израильға түрсе басталып отыр. Сонымен қатар оның ең негізгі көмекшісі Америка Құрама Штаттары да қиын жағдайда отыр. Себебі қазір араб төңкерістерінен кейін егер бұлар қайтадан вето құқығын пайдаланатын болса, осы Палестинаны мойындамау жайында көптеген араб мемлекеттерімен қатынасы, мұсылман мемлекеттерімен қатынасы нашар.
Саясаттанушы Айдос Сарым АҚШ мемлекеті саяси көзқарасын өзгертуі керек дегенді айтты.
АҚШ-тың басты мәселесі өзінің елінің ішіндегі сосын сыртта жүрген трансұлттық компаниялардың қауіпсіздігі, солардың қызметкерлерінің қауіпсіздігі. Ал егер мынау Палестина мәселесі шешілмейтін болса, онда мынау Ауғанстан бар, басқасы бар, сол жақтағы исламистік қозғалыстардың енді басты жауы АҚШ қой, ол мәселе ешқашан тоқтамайды. Біріккен ұлттар ұйымы болсын, АҚШ болсын, Қазақстан болсын, осы мәселе бойынша өзінің позициясын нақты айқындау керек. Палестинаның өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізу уақыты әлде қашан келді. Және де енді Қазақстан ынтымақтастық конференциясының басшысы ретінде де бұндай сөзді айту міндетті болады. Шынын айту керек, енді араб елдеріндегі солтүстік африкадағы жағдайдың біразына мысалы батыс елдерінің де кінәлі екенін білді ғой. Көптеген жағдайларды өзінде өзі қаржыландырды, өзі ушықтырды деген сияқты. Сондықтан АҚШ-тың өзі де бүкіл ұстанымдарын қайта қарау кезеңіне жеткен сияқты.
Осы мәселе төңірегінде Алматы тұрғындарынан сұрап көрген едік. Олар Палестинаның еркіндік алғанын қолдайтындықтарын айтты.
Каждый государство должно иметь свою независимость, поэтому если они разделятся, наверное, будет лучше, так как для мусульманских стран.
21 жастағы ағырки есімді бойжеткен бостандықтың есігі соғыспен ғана ашылады деген пікір жеткізді.
Палестина мысалы үшін өз тәуелсіздігін неге алмасқа Қазақстанды мысалға алатын болсақ, бір ғасыр Ресей Федерациясының қол астында болды. Ол кезде қандай жағдайлар болды? Неше түрлі соғыс болды? Ол ашылды болса шындық. Қазір бір елді қолына астына алу ол өте қиын. Ал одан кіру де шығу да оңай емес деп ойлаймын. Соғыс болып кету мүмкін бе деген сұраққа келетін болсақ, ерте болсын, кеш болсын, әрине болып кету мүмкін.
Өзін Жанна Абдрахманова деп таныстырған қызда Ислам ынтымақтастығы ұйымының басшысы болып табылатын Қазақстанның Палестинаны қолдағанын құптайтындығын жеткізді. Алайда ол Палестинаның тәуелсіздік алуына күмәнданады.
Барлық мемлекеттер қолдасағына ол мемлекет жеңіп шығады деп ойлаймын. Ал егер қолдамаса, мысалы үшін ақш қарсы болса, мен ол мемлекет өз тәуелсіздігін толық 100% 99% болса да алады деп ойламаймын.
Біріккен ұлттар ұйымы палестиналықтардың осы халықаралық ұйымға қосылу жөніндегі өтінішін дүйсенбіде талқылайтындықтарын хабарлады. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху сөз сөйлеп, тек тікелей келіссөздер арқылы ғана бейбітшілікке қол жеткізу мүмкін деп атап көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі келіспеушіліктердің алдын алу үшін таяу шығыс квартеті делдалдары екі жақты төрт аптаның ішінде бейбітшілік келіссөзіне оралуға шақырды. Олардың айтуынша, процесс барысында 6 айда айтарлықтай алға басушылық болып, бір жыл ішінде келісім жасалуы тиіс. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон, ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров және Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун бірлескен мәлімдеме жариялап, алғы шарт тарсыз Израиль-Палестина келіссөздерін тез арада бастауға шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы палестиналықтардың осы халықаралық ұйымға толыққанды мүше болып қосылу жөніндегі өтінішін дүйсенбіде талқылайтындығын хабарлады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Атыраудағы діни экстремизммен күрес жергілікті оқу орындарында жалғасып отыр. Атырау медициналық колледжінің студент қыздары орамалы таққандары үшін оқу орындарына кіре алмай жүр екен. Колледждің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі қыздар хиджабтарынсыз ішкі тәртібімізге бағынсын деген талап қойып отыр. Атыраудағы тілшіміз Сәния Төкен былай деп хабарлайды.
Қыркүйектегі аймақтағы діни ахуалдың салдарынан хиджаб мәселесі Атырауда қайта белең алды. Азаттық тілшісіне хабарласқан Атырау медициналық колледжінің бір топ студент қыздары бастарына байлаған орамалдың салдарынан оқу орнына кіре алмай отырғандарын айтады. Солардың бірі Атырау медициналық колледжінің екінші курс студенті Гүлфия Бейсенғалиева. Ол енді бірнеше жылдан соң акушер мамандығын алып шықпақ. Гүлфия өзінің намаз оқуға ешкім үгіттеместен келгендігін айтады. Ол намаздың әр мұсылманға парыз екенін түсіндім. Інім екеуміз бірге оқимыз. Ата-анамыз қадағалап отырады. Мешітке бару әйел адамға міндет болмағандықтан бармаймын. Тіпті үйден шықпаймын. Анамның жұмсауымен тек дүкенге барамын. Әбу Ханифа мазхабын ұсынамын деген еді бізбенен әңгімесінде. Ол оқу орнында жақсы оқығандықтан грант пен білім алып жатыр екен. Гүлфия 42-ден бастап жағдай өзгерді дегенді көлденең тартқан оқу орнының оқу ісі меңгерушісі ақ халатты қақпаның сыртынан киюді немесе орамалды шешіп ел қатарлы келуді талап еткенін айтады.
Орамалмен немен кіргізбейді бар ғой, забордың сыртына шешіп келіңдер бізге. Колледж директорсы вообще орамалмен жақындамаңдар. Кеше мен мамам келді, мама біз оқу ісін меңгерушісімен сөйлестік. Сонда ол айтады, ішкі тәртіпке бағыну вахабист дейтін газета алып кетті, мен мамам алдына беріп, соны оған оқыңыз деп лақтырды. Даже мен вахабист дегенге дейін барды.
Ол өздері тек колледжға кіріп киімдерін ауыстыруға рұқсат беруін сұрап отыр. Бұған дейін олар оқу орны сыртында киім ауыстырып жүріпті. Алайда ол жерде кейде дене шынықтыру сабағы жүріп жатқандықтан ыңғайсыз, дейді Гүлфия Бейсенғалиева.
Ол жерде кейбірде дини сабақ болып отырады. Мысалы, сабаққа келгенде ол жерде балдар болады, ол жерде қыздар болады, бәрі дини сабақ болып отырады. Ол жақта негізі біз сонда қалай шешінеміз деп айтсам, апай, ол сендердің проблемаларың дейді, өздерінің үйлеріне онда шешініп келіңдер дейді. Біз медколледждің ішінде қалатпен, қалпақпен, шалбармен жүреміз. Енді бізге бар ғой, тек қана колледжге кіріп тек ауыстыра қоятын жер болса болды. Біз алдымызда қыс, мысалы, забордың ар жағынан біз қалай киінеміз.
Бұған қоса ол ұстаздарының өздерін ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері атын айтып қорқытатынын да айтады.
Қиын ба тексереді деп қорқытады. Қиын ба тексересің деп, мен ешқандай заң бұзатында ештеме істеп жатқан жоқпын, тек орамалымды ештеңе жөнінде сұраймын сіздерден.
Азаттық тілшісі Гүлфия Бейсенғалиеваның шақыруымен Атырау медициналық колледжіне барған еді. Есік алдындағы күзетші расымен хиджаб киген студент қыздарды көре сала айғайға басты.
сізге кім ондай нұсқау берген?
Әбден шыдамы таусылған орамал таққан қыз енді прокуратураға шағымдануға мәжбүр екенін айтып отыр.
Ешқандай нәтиже шықпаса, біз прокуратураға дейін барамыз. Осы менде ана вахтерма, уборшыма одан моральный ущерб алуым керек қой. Барады бүкіл колледж нелер тұр, студенттер тұр, соның көзінше маған қолымсыз деп бар ана жақтан забордың ар жағына шешім келді. Осымен колледждің жанына шешіне қойдым.
Атырау медициналық колледжінің оқушысы меңгерушісі Абдрахманова Гүлбадам өздерінің ұлттық қауіпсіздік Сізі комитет мен прокуратурадан күнделікті тексеріп отырғандықтан осындай жұмыс жүргізіп отыруға мәжбүр екендіктерін айтып берді.
Біздерден де оның бәрін күнде сұрап отыр. Күніне бәлелеп біздің список алып, қаншама прокуратура, КНБ біздің списктен алып отыр. Біздер түркісін спискін бердік әуелі сентябрь айында. Одан кейін тағы да бұлардың бірінші курсқа келген қыздар сөйтіп, біздер ата-аналарын шақыртып, ата-аналар спокойно біздерді түсінді. Ата-аналармен біз сөйлестік, ата-аналарды бәріне жасаймыз.
Ұстазының айтуынша, егер мұғалімдер оларға қатаң талап қоймаса, оқушылардың бетімен кетіп қалуы әбден мүмкін.
Мен де педагогпын, мен былай ойлаймын, үйдегі ата-анасы тәрбиелеп, баланың үстіне киім оқуға кәдімгідей дұрыстап киіндіріп жіберу керек деп ойлаймын. Не солай?
Үйден шыққанда осылай ақ қалады не
қалжоқ.
Даже айтты қыздар ақ ора бір любой орамал бар ғой былай бүйтіп байлап шығында да театрғанда шешімен өздері де айтты. Оқу орнында әртүрлі бағыттар бар тәрбиенің. Ол тәрбиені қалай болғанда да біздер міндетті түрде оны соған бағыштап балдарды тәрбиелеуіміз керек. Баяғыда біздер институтта оқығанда атеизм деген сабақ болды. Ол кезде басқаша болды. Қазір бәрін демократиялық мемлекетте өмір сүргенсің, бәріне қазір мына конституция деп мынаны айтып отыр мысалы иә. Ол конституцияда ондай жазылды. Ол 95 жылдан бері жаңа біздер зайырлы мемлекет болғанда жазылған нәрсе. Ал қазір мен мына төртінші көрдім мен четверг күні передача болды жаңағы хабарда соның ішінде заңның бәрін өзгертейін деп жатыр мысалы көптеген өзгерістер жасайын деп жатыр оған.
Бұған қоса Гүлбадам Абдрахманова хиджаб киген студенттердің басқа біреулерді де үгіттеп жүре ме, болмаса діни әдебиеттер тарата ма деген қорқынышы барлығын да жасырған жоқ.
Сендерді үгіт жасамасақ, бізде дұрыстап айтпасақ, сендер қазір біріншіден көбейесіңдер, екіншіден сендер сол орамалды бастарына шешпейсіңдер. Біз қазір қорқатынымыз сендер өздерімен өздері жүрсіңдер ештеме емес. Сендер қазір басқа біреулерді үгіттеулерің мүмкін. Сендер әртүрлі литература әдебиет алып кірулерің мүмкін мына ішіне. Ой деп айтпасаң, сендер оның бәрін жасайсыңдар.
Сонымен қатар Гүлбадам Абдрахманованың айтуынша орамал таққан қыздар бюджеттік бөлімнің студенті болғандықтан оқуды бітірген соң 3 жыл жұмыс жасап, үкіметтің бұларға бөлген қаржысын қайтаруға міндетті. Алайда былтыр орамал таққан түлекті жұмысқа алмаған жағдайда болыпты. Емдеу мекемелерінің бас дәрігерлері бізге неге тәрбиелемегенсіңдер деген талап қояды дейді Гүлбадам Абдрахманова. Сонымен қатар әңгімеге араласқан тағы бір ұстаз Маусымжан Оразғалиева былай деді.
Мысалы лечебный учреждение менде главный врач болсам сол маңына келіп тұрса ол ертең приемда тұрады мен баламды апарып тұрып мен сізге емес мына бала мына кісіге апарамын ол инъекция салуға болмайды дейді бұл тағы бір сондай жұмыстар жүргізеді ғой өзіңіз де литератураны оқып отырсыз содан кейін мен балам апарғанда ол дұрыс назначение беремін я не уверен.
Атырау медициналық колледжіндегі хиджабқа байланысты дауды осы колледждің оқушысы меңгерушісі Гүлбадам Абдрахманова түйіндеді. Ол өзінің айтқанынан қайтпайтынын білдірді. Ол Демос құқық қорғау қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова болса, бұл жағдайдан дискриминацияны көріп отыр.
Менің көзқарасым бойынша бұл нағыз дискриминация. Бұл оқу орнына кез келген киім киген адамдарға кіруге болады. Ал тек қана орамал таққан адамдарға, енді қыздарға болмайды. Неге? Қыздардың білім алуға конституциямен берілген құқықтар шектеліп тұр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атырау облысынан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамын. 1986 жылы желтоқсанның ызғарлы күндерінде алаңға шыққан сол кездегі қазақ жастарының бір тобы желтоқсан оқиғасына лайықты баға берілуін сұрап отыр. Қазақстан президентіне ашық хат жолдағандардың бірі желтоқсан қайраткері Қадыр Есімбаевпен сұхбатты назарыңызға ұсынамын. Сұхбатты әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізген болатын.
Қадыр мырза, желтоқсан оқиғасына саяси баға беру неліктен қажет?
Мысалға, сіз ойлаңыз, бір қылмыс болады бір жерде. Біз қазір, саға қақталсақ та, сол көтеріліс кезі қылмыс ретінде қалып отыр. Ол нашақорлар кезінде алқаштар, біреулер шықты деді ғой, сол кезде біз 21 жастамыз мысалға. Ал енді сол болған саяси көтерілісті, ол негізіндегі саяси көтеріліс болды. Ол жаңағы біреу өзіге болып, алақ шектеп барып көтерілген жоқ, кейін намыстап көтерілген жоқ, ол Совет үкіметі кезінде бәрі болған. Мысалға, пленумға қарсы шығып, шындығын айтқанда, мысалға, азаттық деген өлең айтып, енді сол алаңдағы саяси бағаға санау керек қой. Сонда ғана біз қылмыскер емес, сол кездегі саяси қуғындалған болып шығамыз. Біздің қағазымызда саяси қуғындалған деген бұл әстеріміз бар. Бірақ сол жерде болған жаңағы оқиғаларыңыз, сіз айтпақшы, оқиға болып қалып қалды.
Сіздердің ашық хатта бірнеше іс-шараларды қолдауды сұрапсыздар. Оның ішінде мынау желтоқсан көтерілісінің 25 жылдығына орай мәдени іс-шаралар кешені жоспарланса екен деп ниеттеріңізді білдіріпсіздер. Жалпы бұл жерде қан төгілген қаншама адамның көз жасы бар, оқиғаны, көтерілісті тойлаудың қажеті жоқ деген пікірлер айтылады. Осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білсек.
Қазақтың бір жақсы сөзі бар. Әр жамандықтың артында бір жақсылық бар деген. Сондықтан мысалға біз былай істейміз. Тойлатқан емес, ол ешқашан тойлатқан демейді. Біз 17-сі күні алаңға барамыз да, марқұм болғандарды еске аламыз, гүл қоямыз, өзіміздің желтоқсанға арналған қазіргі монумент бар, тас бар. Соған барып гүлімізді қоямыз, еске аламыз. Жылда ол біздің үрдіс болып кеткен. Одан кейін кешке жақында дос, жоражан, жолдастарын келеді, басқалар келеді, мысалға сол жайында әңгіме болады. Енді ол да сұраған не бар екен? Мысалға бүкіл университеттерде, бүкіл мектептерде сондай іс-шаралар жүріп, сол 86 көтерілісін қалай болғанын мысалға болашақ жастар білетін болса, ертең біздің қазақтың мына егемендігі шынымен егеменді болар еді. Бірақ бізде қазір егеменді деген құр атымен ғана ғой, әлі езіліп жүрміз. Шындығына келсек, жастарға ертеңгі болашаққа қазақпын кезінде осындай болған 400-ден аса көтерілістер болды, оның бәрі не үшін болды мысалға? Сондай жағдайларды айтатын ғана нәрсе ғой оның бәрі мысалға.
Енді өзіңіздің пікіріңізше, қазіргі ұрпақ, қазіргі жастар желтоқсан көтерілісінің маңыздылығын, оның бағасын беріп жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Біліп жатыр ма?
Мен мысалға бар ғой, қай жерде қандай мысалға тәрбие жүреді, соның бәрі тәрбие беріліпқан жерлерде жүріп жатыр деп айтамын 100%. Мен өзім мына қаланың ішіндегі жылда мысалға шақыратын мектептер бар, 20-30 мектеп мысалға. Сол жердегі жаңағы жас балалар, мектептің балалары ғой, жаңағы 7-8-5 сыныптар болсын, солар қандай сұрақ қояды мысалға, соған қатысқан мысалға журналистер болады біздің арамызда кейде. Сонда көп нәрсені көруге болады. Олардың біле ме, білмей ме қандай екенін, жаңағы көтерілістің ішінен кейбір үзінділер көрсетті. Мысалға Қайрат марқұмды, жаңағы басқа да біздің ләззаттарды марқұм болып кеткен, соларды жаңағы рөлдерін сомдап кәдімгідей көрсетеді, қан қылып, краскіні жағып мысалға. Оның қараған қасындағы балалардың бәрі, ертең оның бәрі мысалға болашақ қой. Біздің Қазақстанда әлі лайым соңғы көтеріліс болсын деп ойлаймыз. Бірақ ешкім оған ешқандай гарантия бере алмайды ғой. Өміріздің қазіргі ағымына қарасаң, күннен күнге бай мен кедей болып бөлініп басқан мына заманда бар ғой. Мен үйде айта алмас едім, әлі болмайды. Сондықтан жастарды қазірден бастап мысалы қан төгіске емес, саған мынандай болған, ол біліп жүрген ешкімге тәрбиеден басқа ешқандай жамандық бермейді мысалы.
Жалпы енді өткен өмірге біраз кішкене көз жүгіртсеңіз, сол желтоқсан күні сол кезде алаңға барғаныңызға өкінбейсіз ба?
Біздің қаншама жігіттер 2000-нен астам адам оқудан қолданса, 5000-нен астам адам жұмыстан қолданса. Мен өзімді ойлаймын, сол кезде мен сырттай оқысам, одан кейін неде оқып жүрдім жаңағы техникумда строительный. Сырттай. Содан кейін жаңағы институтында оқимын, содан ары қарай өмірімді жалғастырамын, цехтан тұрақ боламын деп адамдардың алдына қойған арманы болады ғой. Соның бәрі жаңағы балта кескенде шауып кетеді. Сондықтан енді ол кезде өкініш те бар. Енді қазір балалы шағалы болғаннан кейін ол өкініштің бәрі ұмытылды ғой. Өмір өтті, 25 жыл болды. Ол кезде өкіндік, конечно, солай болған. Бірақ енді алаңға барған емес қой, конечно. Алаңда 100,000-ға жуық халық болса, 62,000 адам әртүрлі нелеріне тіркемеде бар комиссияның. Содан ақ түсіне беруге болады енді.
Жалпы енді есіңізде болса, бұған дейін де бірқатар желтоқсан қайраткерлері, одан да басқа қоғамдық ұйым өкілдері бар, президентке хат жазып бірнеше рет сұраған болатын. Енді мынау сіздердің ашық хаттан кейін қандай да бір жауап бола ма? Қалай ойлайсыз?
Мен егер менің өзімнің жеке мнениемді білгің келсе, мен айтар едім, бұл берілмейді ешқандай. Бұл жаңағы сұрап жүрген, жаңағы айтып жатқан бір ғой, саяси баға деген, қазір берілетін нәрсе емес ол. Өйткені қазіргі отырған жоғары жақтағы шенеуніктердің бәрі 86 жылы бар ғой, сол көтеріліске қарсы жұмыс істеген адамдар ғой. Сондықтан оны қазір береді деп айта алмаймын. Өйткені саяси баға берілетін болса, сол кезде мені соттаған соттарды соттауым керек, мен сотқа беруім керек, түсініп отырсыз ба? Сондықтан ол соттар қазір сол жақта, жоғары жақта отырғаннан кейін олар ондай бізге саяси баға береді деп мен айта алмаймын. Өйткені Назарбаев отыр жоғары жақта, мысалға керек, шыны керек болса ол кезінде тұяқ бүгінгі мысалы қазір апа есе болып жүрген толып жатыр ғой. Бізде қазақта шыр көп қой, үмітсіз шайтан деген. Сонан әр адам мына жоғары жақтан біздің өзі депутаттар бар ғой, солар сондай жазындар, мынан сөйтсе дұрыс болады деген сияқты кейбіреулер ұсыныс береді енді. Мен енді қолымды қойып бердім, сотталғандар өткен жолы жиналдық. Егер саяси баға беріп жататын болса мысалға елбасы, онда ол үлкен ерлік жасаған болар еді. Бермей жатса енді онда басқаша да іс шаралар жетеді ғой. Саған қарақ балан жоқ енді өмірдің бәрі. Менің өзімнің жеке түсінігім бойынша маған мысалға оның саяси бағасы да, оның маған медалі де, маған оның ештеңесі де керек жоқ. Кейбіреулер жаңағы жүгіріп жүр дейді ғой, бәленбай адам список беріп медалға ұсынып, соны не керек екенін мен түсінбеймін. Атақ шен деген 86 жылы желтоқсан көтерілісі кезінде төсектің астында тығылып жатқандардың бәрі қазір батыр болып жатыр. Шығып жатқан кітаптың бәрі 15-20 кітап шықса бар ғой, сол кітаптың ішінде сол кездегі сатқан адамдар, сатқындардың бәрі қазір батыр болып жазып жатыр. Өйткені не жоқ қой, бізде ақша бар қазір, солар ғана батыр болып жатыр.
Енді қазір қарап отырсаңыз республика бойынша бір емес 7-ге жуық ұйым бар ғой желтоқсаншылардың бірігіп отырған. Кейбір әлгі бақылаушылар айтады, желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтардың өзінің ауыз біршілігі болмаса бұлардың талаптары әрине орындалмайды деген сияқты пікір айтады ғой.
Оныңыз дұрыс. Қазіргі мына желтоқсан деген атты ең басында мына елбасы жаңадан президент болғаннан кейін, одан кейін жаңағы Терещенконың кезінде желтоқсанда мынандай заңдар шыққан болатын, бір жеңілдіктер беріледі дегіш. Содан кейін бұл желтоқсан болып қаптай бастады да, одан кейін жаңағы мына өкімет желтоқсанмен санасып еді, бәрі желтоқсан асықсы келіп кетті. Мысалға қазірдің өзінде мысалы қаптап жүр. Жоғары жақтан істеп болса бұның бәрін, жаңа біздің арамызда емес. Мына біздің жаңа желтоқсан қозғалысында мысалға 90% демесем де 75% точно біздің патриоттар желтоқсан қозғалысы бар. Сонда сотталғандардың бәрі. Енді қалған жаңағы 7 ұйымның ішінде қалған 6 ұйым ба 7 ұйым ба соның. Бір адам екі адамнан ғой енді ол. Біреуі Гүлбақырам, біреуі Лепесбаева, біреуі жаңағы кім Босымарова Үміт деген мысалға.
Көп-көп рахмет сұхбатыңызға.
Сау
болыңыз.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды Қырғызстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Қырғызстан көршілері сияқты мұнай мен газға бай емес, бірақ елде әр азаматтың жақсы өмір сүруіне жеткілікті алтын қоры болғанымен бағасы үнемі артып келе жатқан металдың пайдасын көреміз деген қырғыздардың үміті ақталмай отыр. Бұдан 20 жыл бұрын Қырғызстан президенті парламент сессиясының ашылуында мінберге өз кенішінде өндірілген құйма алтынды алып шыққан еді. Президент мұны ел болашағының кілтіне балаған. Президент Асқар Ақаев алғаш бұл идеяны көтерген 20 жылдан бері елдің алтын өндіру индустриясын дамытуға көп көмек жасалды. Қырғызстанның табиғи ресурстар министрі Замырбек Есеннамановтың сөзіне қарағанда, елде қазір 220-дан астам алтын кеніші жұмыс істеп тұр. Алтын индустриясы мемлекет қазынасына жылына 120 миллион ақш долларын құяды. Бұл ел экспортының шамамен 40%, жалпы ішкі өнімнің 15% құрайды. Алтын бағасының құбылмалы болуынан бұл көрсеткіш 2011 жылы 175 миллион ақш долларына дейін, ал алтын өндіруді арттыру нәтижесінде келер жылы 350 миллион ақш долларына дейін артады деп болжанып отыр. Жалпы Қырғызстанда 2000 тоннадан астам алтын қоры бар. Алтын өндіру көлемі жөнінен Қырғызстан постсоветтік елдер арасында 3-ші, ал Орталық Азияда Өзбекстаннан кейінгі 2-ші орында тұр. Алтынның бір унциясының құны 1800 ақш долларынан түспей тұрғандықтан елдің алтын қоры 5,5 миллион азаматтың әрқайсысын 22 мың ақш долларымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Алайда айына орта есеппен 150-250 ақш доллары аралығында жалақы алатын, кедейлікпен және қаулап келе жатқан жұмыссыздықпен күресіп жүрген қарапайым қырғыздар үшін іс жүзінде еш нәрсе жасалған жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін алтынымыздың есебінен өміріміздің жақсаратындығы, ауқатты болатынымыз жайлы әңгімелер көп жүрді, бірақ олай болмай шықты дейді өнеркәсіп индустриясындағы ашықтықты, экологиялық мәселелерді көтеріп жүрген Таза табиат үкіметтік емес ұйымының жетекшісі Анара Даудаталиева. Өткен 6 жылда 2 төңкерісті бастан өткерген Қырғызстанда саяси тұрақсыздық халықтың экономикалық әл-ауқатын төмендетіп, елдің байлығын тонап жатыр деп саналатындарға қарсы наразылықты күшейтіп жіберді. Ал алтын өнеркәсібінде бұл әсіресе үкіметтің жемқор әрекеті және шетелдік инвесторларға қарсы бағытталып отыр. Алтын өнеркәсібінде адамдар көп құрбан болып жатыр. Көптеген кеніштер халық сирек қоныстанған аймақтарда орналасқан. Бұл қоршаған ортаны бүлдіріп жатыр. Халық ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерінен бас тартуға мәжбүр болып отыр, дейді Анара Дауталиева. Өткен аптадағы кеніш қызметтеріне деген наразылықтар санының артуын қозғаған Анар Дауталиева халықтың үкімет тартып жатқан шетелдік инвестициялардың өздеріне де пайдасы тиіп жатқанына көз жеткізгілері келетінін қалайтындығын айтты. Егер Қырғызстан шетелдік компаниялармен байланыстан жақсы пайда көргенде, бәлкім мұндай наразылықтар болмаған болар еді. Себебі халық та ақша санауды біледі ғой. Барлығы тау кен өнеркәсібін дамыту қажеттігін түсінеді. Адамдар да жол салып, су құбырларын тартуды, мектептерді жөндеуден өткізуді және ең бастысы қоршаған ортамызды бүлдірмеуді талап етіп отыр, дейді Анара Дауталиева. Қымбат тыңдарман, осы алтынға бай Қырғызстанның халқы кедей тұрады деген тақырыптағы мақаламыздың толық мәтінін интернеттегі azattik.org деген сайтымыздан оқи аласыздар. Енді назарыңызға жастар азаттықта деген бағдарламамызды ұсынады. Азаттықпен бірге қалыңыздар.